Galata wa Paulo siku wa Galatia, wa Galatia chipatulo 1. Kufuma kwa ine Paulo si, wa kutumika ndamwene inekuti nkasankika na wantu nesi kuzira mumuntu chara, kweni na Yesu Kristu, na chuta dada uyo wakamuuska kuwa kufwa, pamoza na wa Kristu wosi awo walina ine, kumipingo ya kugalatia, uchizi na mtende vya kufumira kwa chuta dada na fumuyitu Yesu Kristu vivenge namwe. Kristu wakajipereka chifukwa cha zakwanangazitu. Mwakuti watiponoske ku uheni wa umoyo uno, kwa kuyana na kumbo la chuuta vadada vitu. Kwa iyo kuvenge uchindami kwa mwilaira. Amen. Nguzizi kwa kuti mwafuma kumaruviro kwa chuuta, uyo wakamuchemani imwe mchizi wa Kristu. Ndipo mwagomezga utenga unyake. Kuli utenga uweme unyake chara, kweni paliwa nduwanji au wakumusuzgani, ndipo wakukumba kunyongolora utenga uweme wa Kristu. Kweni nangatingawa ise panji mungero wa kuchanya, usange wanga muparazgirani utenga uweme wa kupambana na uotika muparazgirani watembeke. Ngandi umotayo wa yerakari, nteula sono mkwelezgaso nkuti, usange muntu yunji wa kumuparazgirani utenga uweme wa kupambana na uu mulikupokera watembeke. Kasi sono nkukumba kurumbika na wantu panji na chiuta, kasi nkwelezga kukondukesika wantu, usange ndichari kukondukesika wantu ipo mkwenera kuwa mteveti wa Kristu chara. Mwavabali, mumanya kuti utenga uweme uwa mkumuparazgirani kuti ngwa kwatika na muntu chara, kuti nga upokera kufuma kumuntu chara, nanga nkusambizgika na muntu. Kweni Yesu Kristu yeka ndiye wakandivumbulira, chifukwa namwe mulikupulika za umoyo wane wakale muchisopo cha Chiyuda, na umo nkauzikizgira mpingo wa chiuta kwambura na rusungu, ndipo nkayezga chomene kuti ndi usakazi. Nkabaruska wose watangayane mukamanyiro kachisopo cha Chiyuda, ndipo nkava wa mwampu chomene pa marusu kwa basekuru vitu. Kweni para uya wakandisora ine pambere ndinda babike, ndipo wakati wandichema mu uchizi wake, wakakondwa pa kumuvumbura mwana wake kwa ine. Mwakuti ndiparazge utenga uweme wavya iyo kuwantu na mitundu, kuti nkapenja urongorgi kumuntu munyake chara. Nanga mku Yerusalemu kuti nkayako chara kuti nkaunane na au wakawa wakudanga kwa wakutumika. Kweni nkaruta ku Arabia, ndipo nkawalirasu ku Damaseku. Pama nyuma pa virimika vitatu, nkakwerera ku Yerusalemu kuti nkakumane na Kefasi, ndipo nkakara nayo mazuwa 10 na gangonde, kuti nkaunako na wakutumika munyake chara, kweni ya kobepera munumuna wafumu. Nkurapa pantazi pachiuta kuti, ivyo nkumulemberani kuti vya utesi chara. Pama nyuma pake nkaruta kuchigawa cha Siria na cha Kilikia. Vamu mipingo ya Kristu iyo ili Muyudeya, vaka vabandandiwone na kundimanya makora. Wakapulika waka hivyo vikayoweka kuti muntu uyo nyengwe imoza wakati zikizganga, sono wakuparazga vya chipulikano icho wakayezgapu kujibwanga ndura. Teula wakamuchindika chiuta chifukwa cha ine. Vagalatia chipatulo 2. Pamanyuma pavirimika 10 na 8, nkakwereraso ku Yerusalemu pamoza na Baranaba. Nkatolaso Tito kuti warute nani. Nkaruta chifukwa chiuta wakandivumbulira kuti ndirute. Nkakumana na varongozi wa mpingo wa chiuta muudesi, na kuwarongosolera utenga uweme uo nkaparazga pakati pava mitundu. Ngakumba chara kuti mlimo wane wa kudanga panje wa sono utondeke. Nanga nditito uyo wakawa nani, nanga uli wakawa mugriki, kuti wakachichizgika kukotoleka chara. Kweni chifukwa cha vabali vanji vatesi au walikunjira mumpingo muudesi, wakakumbanga kuti iyo wakotoleke. Iyo wakanjira ngandi mpachi kuti vazakawone wanangwa witu uotilinau mwa Kristu Yesu. Mwakuti vativike ise muuzga, kuti tika wazomerezga na pachoko pose chara, chifukwa tika kumbanga kumusungirani unenesko wose wa utenga uweme. Kweni awo wakawoneka kuti mbarongozgi wakuzirwa, na ngauli kwa ine kuti palimpambano chara umo wakavira mukuzirwa kwao. Chifukwa chiuta kuti ndi murumba chisko chara, awa kuti wakasazgirako kantu kanyake kwa ine chara. Kweni muunenesko wose wakaona kuti nkapika mlimo wa kuparazga utenga uweme kuwambura kukotoleka, ngandi umo Petrosi wakapikira mlimo wa kuparazga utenga uweme kuwa kukotoleka. Chifukwa uyo wakagwira mlimo wa Petrosi pa utebeti wake ngawa kutumika kuwa kukotoleka, ndiyoso wakagwira mlimo mwa ine pa utebeti wane kuwa mitumu. Teura Yakobe, Kefasi na Yohane awa wakapimika kuwa mizati, wakati wawona uchizi wa chiuta uwa ukapika kwa ine, wakati kora chasa cha wene na wene ine na Baranaba. Ndipo tikazomerezgana kuti ise tirutenge kuwa mitundu, kweni iwo warutenge kuwa kukotoleka. Kweni wakati pempa kuti tikwenera kuwa kumbuka wakavu. chintu ichi ndicho nkhawakale wakunweka kuchita. Kweni para Kefasi wakiza ku Antioke, nkamususka pamasu pa wose chifukwa wakananga pakweru. Chifukwa para wakava vandafike wantu au Yakobe wakavatuma, iyo wakarganga waka pamoza na vamitundu. Kweni wakati vafika, wakajipatulako na kureka kuga nao pamoza. Chifukwa kupanga wantu au wakava na kumbo la kuti vamitundu wakotoleke. Vayuda banyake au wakava penepara wakamurondezga Kefasi mumpufya zake. Ndipo Baranaba nayo wakapulikira kumpufya zao. Nkatindaona kuti makhaliro gawo gakayana na unenesko wa utenga uwe mechara, nkamuphalira Kefasi pantazi pawose kuti usange iwe wa Muyuda ukukhala umo vakukhalira vamitundu. Ndipo ngamba Yuda chara kasi chifukwa uli ukuchichizga vamitundu kuti vakhale ngamba Yuda. Ise tavene ise tiliva Yuda pakubabiwa, ndipo tiliva mitundu aumba kwa nanga chara. Tikumanya kuti muntu wakurunjisikika na milimo ya marango chara, kweni na chipulikano mwa Yesu Kristu. Ise nase tilikugomezga mwa Kristu Yesu, makuti tirunjisikike kuzira mchipulikano mwa Yesu Kristu na milimo ya marango chara, pakuti palije muntu uyo wakurunjisikika na milimo ya marango. Kweni usange ise pakukumba kuwa wakurunjisikika mwa Kristu, na seso tikasangike kuwa wakwa nanga. Kasi chukunga na mwala kuti Kristu wakutivetela kwa nanga na pachoku posi. Usange nkuzengaso vintu hivyo nkabwengandura, ipo nkujirongora kuti ndili wakupuvya. Chifukwa kuzira mumarango ine nkafwa kumarango, mwakuti ndikarenge wa moyo kwa chiuta. Ndili kupaikika pamoza na Kristu, nteura kuti ndine chara uyongwa moyo, kweni Kristu uyo kukara mwa ine. Nteura umoyo uyo kukalira sono mutupi, kukalira chifukwa cha chipulikano chane mumwana wa chiuta. Uye wakanditemwa ndipo wakajipereka chifukwa cha ine, kuti nkukana uchizi wa chiuta chara. Pakutusange urunji ukwiza chifukwa cha kurondezga marango, ipo Kristu wakafwa kwa mbura chanduru. Vagalatia chipatulo 3. Mwa Vagalatia vakupusa imwe, kasi ndinjani wa murowani, para ine ngaparazga Yesu Kristu, ngamurongora pakweru pa masopinu ngawa kupaikika pampinjika. Ngukumba kumufumbanipo chintu chimo zapera, kasi mukapokera mzimu chifukwa cha milimo ya marango, panji chifukwa cha kupulika na kugomezga utenga uwemi. Kasi muliwa kupusa ndheura, imwe mukambana mzimu, kasi sono mukukumba kumalira na vyatupi. Kasi vyosi iva vika mchitikirani vikawa vya waka, usenge vikawa vya waka. Kasi uyo waka mupani mzimu na kuchita vya minhondwe mukati mwini, wakuchitira na mirimo ya marango panji kuizira mchipulikano. Ngandi umamarembo wa kuyoyera za Abraham kuti
wakapulikana na chiuta, ndipo wakaoneka mrunji chifukwa cha chipulikano chake.
Ndheula mukwenera kumanya kuti ndivantu wa kupulikana awombana wa Abraham. Ndipo marembo pa kuona nkhanira kuti chiuta wamkubarunjisika vantu wa mitundu muchipulikano, gakaparazgiratu utenga uweme kwa Abrahamu kuti
mwa iwe chiuta wamkutumbika vantu wa mitundu yose.
Nteula awo mbantu vakupulikana vakutumbikika pamoza na Abrahamu uyo wakava na chipulikano. Wose awo wakuvika mtima pa milimo ya malango mbakutembeka, chifukwa chili kulembeka kuti
ngwa kutembeka yose uyo wakutondeka kusunga na kuchita vyose hivyo vili kulembeka mubuku la marango.
Kweni nchapa kweru kuti kulije muntu uyo chiuta walikumurunjiska chifukwa cha kusunga marango, pakuti
murunji watu wakalirenge wa moyo kuizira muchipulikano.
Kweni marango kuti galikwima pa chipulikano chara, kweni ngandi umo marembo gakuyowera kuti
muntu uyo wakuchita vyose hivyo marango gakuyowoya wavenge na umoyo pa kuchita nteura.
Kweni Kristu walikutiwombora ise kuntembo ya marango pa kuzgoka kuwa bakutembeka chifukwa cha ise, pakuti kulikulembeka kuti
ngwa kutembeka waliyose uyo wakupayikika pakuni.
Vitumbiko vya Abrahamu vipelekeke kwa wantu wa mitundu yose kuzira mwa Kristu Yesu, ndipo kuti pakupulikana tipokere mzimu uwa chiwute wakalayizga kutipa. Mwa babali ndipereke chirezgero cha upu, usenge wantu wavili wa kuchita pangano na kulikozga pangano lao, parija yumoza uyo wangasu kwa pangano ili na ngangusazgirapo. Sono mapangano kakaperekeka kwa Abrahamu na mpapu yake. Pangano likuti mpapu yake, kunganamura mpapu zinandi chara, kweni mpapu imoza pena ndiyo Kristu. Icho kunganamura ndi ichi, chiwuta wakachita pangano, ndipo wakapangana kulifiska. Marango awagiza pa manyuma pa vilimika makumi ganai patanya makumi kumi gatatu, kuti gakumanya kuswa na kusisita pangano ilo chiwuta wakachita kale chara. Chifukwa usange chiharo nchakuchipoka, chifukwa cha kusunga marango. Ipo vitumbiko kuti vikaperekeka chifukwa cha pangano chara. Kuni chiwuta wakamupa Abrahamu chifukwa wakapangana nayo. Chifukwa uli marango wakaperekeka. Wakaperekeka chifukwa cha zakwananga. Yisuke yize mpapu ila Abrahamu iyo chiwuta wakaichitira pangano. Marango gara wakaperekeka na mangero kuzira mwamutu uyo wakawa mpemaniski. Pemaniski kuti wakukumbikwa chara usange pali mtu imozapera. Kweni chiwuta njumozapera. Sono kasi marango ya kususkana na mapangano ga chiwuta. Na pachoko posi, chifuka usange marango au kakaperekeka gaweme ga kupeleka umoyo. Mpanyu kurunjisikika kuliko chifuka cha kusunga marango. Kweni marembo ya kuyoya kuti vintu vyosi kusika na kwa nanga. Teura au wakugomezga wapokele pangano la chiwuta pa kugomezga mwa Yesu Kristo. Pambere chipulikano chindize, tika kakika pasi pa marango. Na kujalilika kuchipulikano mpaka nyengo iyo chipulikano icho chikatenge chikwiza chifubuka. Teula marango gakava mulinda witu mpaka apo wakizira Kristo. Makuti na chipulikano tie vakurunjisikika kwa chiwuta. Kweni sono pakuti chipulikano chiza kuti tiliso pasi pa mulinda chara. Mose ndimwe vana wa chiwuta chifukwa cha chipulikano chinu mwa Kristo Yesu. Pakuti Mose imwe muli kubapatizikira mwa Kristo, muli kuvwara Kristo. Ndeula palije mpambano pakati pa Yuda na wa mitundu, pakati pa vazga na vanangwa, pakati pa wanarume na wanakazi. Pakuti Mose muli umoja mwa Kristo Yesu. Usange muli wake wa Kristo, ipo muli mpapu ya Abrahamu. Ndiposo wa hariri wa pangano. Magalatia chapter 4. Icho nkunganamula nchakuti mwana wangava muhariri. Kweni apo wachalimwanichi kuti wakupambanapo na muzga chara. Nanga iyo ndi mwenechu wa vyuma. Kweni wakuva pasi pa wantu awo wakumusungirira na wakupwerera wa vyuma vyake. Jisuke ize nyengo iyo wiske wakapima. Ntaula ise nase apo tikava tichali wanichi tikava vazga kumizimu ya mchara. Kweni nyengo ikati yafikapo nkanira, chiwuta wakatuma mwanawake wakubabika na mwanakazi ndipo wakava pasi pa marango. Kuti wawawombore au wakava pasi pa marango mwakuti tizhoke wana wa chiwuta. Pakuti ndimwe wana wake, chiwuta walikutuma mumitima yinu mzimu wa mwana wake. Mwene uyo wakamuchemelezga kuti aba, ndiko kuti badada. Ntaula kuti uliso muzga chara kweni mwana. Ndipo usange uli mwana, ipo uliso muhaliri. Kweni kali apo mukava mundamanye chiwuta, mukava vazga kuvirengiwa ivyo mukaviro kutimba chiwuta chara. Kweni sono apo mukumanya chiwuta, panji chomene ndiyo woye kuti apo chiwuta wakumumanyani imwe. Kasi kwa virachi kuti muwelereso kumizimu ya mucharu iyo nja wakawaka na yambula nkongono. Chifukwa uli mkukumba kuvaso vazga wa mizimu iyi. Mukusunga mazuwa, miezi, zinyengu ndiposo na virimika. Mkufipa mtima kutipanyake milimu iyo nkagwira mukatimuinu ikawa yambula chanduru. Mwaba balivani, mkumuveyani, muvengandine, chifukwa ine ndilingandimwe. Imwe kuti mulikundinangirapo chara. Mukumanya kuti nchifukwa cha vya kuvinya vya mutupi lekani kaparazga utinga weme kwa imwe pakutanga. Nangauli uviro wane ukabachi Yesu kwa imwe kuti mukandiyura nesi kundikana chara. Kweni imwe mukandipokerera ngandi mungiro wa chiwuta, ngandi Kristu Yesu mwenecho. Mukababa kukondwa chomeni, kasi sono kwa wachi, ine ndinga mupanikizirani kuti chivenge cha machitiko mpanyi mukakozombora masoginu na kundipa ine. Kasi sono ndazgo kamuruani winu pa kumupalidani unenesko. Wantuvara wakumipenjani na mwampu. Kweni kuti na chakurata chiweme chara. Wakukumba kumujalira ni kuwaru. Mwakutimuwe na mwampu wakukondwira mwa iwo. Mkweme kuwa na mwampu pa chintu chiweme nyingo zose. Kweni kuti parandili pamoza na imwe pera chara. Mwaba na wane. Uma mwanakazi wakupulikira vya kuvinya pa kubaba mwana. Ina na neso mkupulika vya kuvinya chifukwa cha imwe. Wasuke Kristu wapangike mukati mwinu. Ndakumbanga kutimpanye ndanguwa namwe sono mwa kutindisinte kayoyero kamazo gani. Pakuti nkuzizikika namwe. Mundipalire imwe mukunweka chomeni kuva pasi pa malango. Kasi mukupulika chala na ivyo malango wa kuyowoya. Chifukwa kulikulembeka kuti Abrahamu wakawa na wana wawili wanarume. Yumoza wa kubabika na mwanakazi muzga, munyaki wa kubabika mumwanakazi mwanangwa. Mwanawake wa mumwanakazi muzga wakababika kwa kuyana na untu. Kweni mwana wa mwanakazi mwanangwa wakababika na pangano la chiwuta. Sono ichi tichitole nga chierezgeru. Wanakazi wawili awa ndi mapangano wawili. Yumoja uyo wanawake wa kubabika wazga ndiyo Hagara. Ndipo ndiyo pangano ilo likapangika pa lupiri wa Sinai. Hagara wa kuimirira lupiri wa Sinai mu Arabia. Ndipo ndiyo kierezgeru cha msumba waleru wa Yerusalemu. Uo ulimuuzga pamoja na wanawake. Kweni Yerusalemu wa kuchanya ndi mwanangwa. Ndipo ndiyo mama witu. Chifuka kulikulembeka kuti.
Sekerera chumba iwe wambura kubaba. Ndipo chemerezga na kukondwa iwe ulimuvya kuvinya vya kubaba chara. Pakuti mwanakazi wa kujikara yeka walina wana wanandi kuruska uyo walina mfumu wake.
Sono ise mwavabali ndise wana wapangano nga Isake. Kweni ngapa nyingo ira mwana uyo wakababika kwa kuyana na utu wakasuzga mwana uyo wakababika kwa kuyana na mzimu. Ndimo kuliri na sono uwo. Kweni kasi sono marembo kakuti uli.
Umuchimbizi ye mwanakazi muzga na mwana wake. Chifukwa mwana wa mwanakazi muzga kuti watu wawenge muhariri pamoza na mwana wa mwanakazi mwanangwa chara.
Teula mwababali kuti tiliwana wa mwanakazi muzga chara. Kweni wa mwanakazi mwanangwa. Vagalatia chipatulo 5. Kristu walikutisutura mwakuti tive vanangwa. Teula imirila ninganganga muwanangwa uu. Ndipo muleke kukakikaso na goliwoli la uzga. Tegerezgani, ine Paulo sinkumpalirani kuti usange mkuzomera kukotoleka. Ndiko kuti Kristu wavenge wachandulo kwa imwe chara. Kumupanikizgraso muntu yose uli wakukotoleka kuti wakwenira kugafiska marango wose. Imwe mkukumba kurunjisikika na marango mkujiwuskako kuweni na weni winu na Kristu. Ndiposo ndiko kuti mwajiwuskako kuuchizi wachiuta. Kweni ise tikulindirira na chigomezgo mwamzimu kuti chiuta uzamu kutirunjiska kuzira mchipulikano. Pakuti mwa Kristu Yesu kukotoleka nesi kura kukotoleka kuti nkantu chara. Kweni chakuzirwa ndi chipulikano icho chikuchita mirimo ya kutemwa. Mukendeskanga makora chomeni. Sono kasi ndinjani uyo wakamujandizgani kupulikira unenesko. Kupemberezgeka kwinu uku kuti kukufuma kwa chiuta uyo wakumuchemani chara. Chirungo chichoko waka chikutukumushka burunga lose la chingwa. Ine ndili na chigomezgo mafumu kuti mutimuvenge na maganogano ganyake chara. Kweni gakuyana waka na gani. Yose uyo wakumutimbanizgani imwe wati wakalangike na chiuta. Nangamani wangawanjani. Kweni ine mwababali usangendichari kuparazga ukotori. Chifukwa uli ndichali kuzikizgika. Usangendingarutilira kuparazga ukotoli. Mpanyi wantu wa kukuwara chara na uparazi kwa mpinjika ya Yesu. Kweni awa wakumutimba nizgani ndakumbanga kutimpanyi bajizgora kuwa zintunguli. Imwe mwababali, chiuto wakamuchemani kutimuwe wanangwa. Kweni muleke kuuzgora wanangwa winu kuwa mwavi wa kuchitira vya tupi. Chomene chomene tebetira nani mukutemwa. Chifukwa marango wose ya kufisikikira mudango ilolikuti.
Utemwenge mzengezgani wako ngandi kumukujitemwera wa mwene.
Kweni usange mukuukirana na kupwitekana. Chenjerani mzile mumarane waka imoza na munyake. Kweni nkuti rekani mzimu kuti ndio umurongozgani. Ndipo muleke kuchita ivyo matupiginu ga kukumba. Pakuti makumbiro ga tupi ga kulimbana na ivyo mzimu ukukumba. Ndipo mzimu nawo ukulimbana na ivyo tupi likukumba. Viviri ivi vikupindikana mwakuti vimukanizgani kuchita ivyo mukukumba. Kweni usange mukurongozgeka na mzimu kuti mulipasi pa marango chara. Milimo ya tupi ikuonika waka pakweru. Ndipo ndi iyi. Uzagari, ukazuzi, udokezi, kusopa vikozgo, ufwiti, tinko, zawe, sanje, ukari, kujitemwa, mpatukano, kujipatura, bina, urovevu, urezi na vinyakeso vya teura. Kumusokani sono, ngandi umonga musokerani kare. Kuti awa kuchita vintu ivi wativa harenge ufumu wa chiuta chara. Kweni vipambi vya mzimu ndi ivi. Kutemwa, chimwemwe, mtende, kuzizipizga, rusungu, uweme, kugomezgeka, kuzika, kujikola. Kuli jidango likususka ivi. Ndipo awali wake wa Kristu Yesu walikupaika tupilau pampinjika pamoza na kulakalaka kwake na makumbiro gake. Pakuona kuti mzimu ndio ukutipa umoyo. Ipo tieni tende kwa kuyana na urongozgi wa mzimu. Tireke kujikuzga, kukaripiskana na kuchitirana sanje. Vagalatia chipatulo 6. Mwababali, usange muntu wasangike kuti wakupuruka. Imwe mukurongozgeka na mzimu mukonina kumunyoroska. Kweni munyoroske na mtimwa kuzika. muwe maso kutinamwe muleke kupurushkika na uheni. Pokira nani vizitu. Ndipo ntheula muti mufisikenge dango la Kristu. Usange muntu wa kujipima kuti iyo ndiyo muntu, apo kuti ndi muwaliri chara wa kujipushikayeka. Kweni lekani muntu yose wapime umomilimo yake iliri. Usange njiweme watu watumbwire umomilimo yake, kwambura kulinganizga na milimo ya munyake. Chifukwa muntu yose wajiyelerenge katundu wake na wake. Muntu uyo wakusambizgika mazu kachiwuta wakwenera kusangana nayo uyo wakumusambizga viweme vyose ivyo walinavyo. Munga jipushikanga, chiwuta kuti ngwa kusekeka chara. Muntu wakuvuna ivyo wakuseva. Usange muntu wakuseva ivyo mvyatupi, watu wavunenge nyifwa. Ndipo usange wakuseva vya mzimu, watu wavunenge umoyo wa mwiraira. Ntaula tireke kuvuka pa kuchita uweme. Chifukwa usange tikuleka kugongowa, tamu kuvuna pa nyengo yake. Ipo sono umotiliri na mwavi, tieni tichite uweme kwa bantu wose. Chomene chomene aomba mumbumba ya chipulikano. Wonani maremba agakuru awa unkumulembirani na wokolani. Wantu awa kukumba kuoneka ngamba weme mutupi, ndio wakumuchichizgani kuti mukotoleke. Wakuchita ichi kutivaleke kuzikizgika chifukwa cha mpinjika ya Kristu. Pakuti nangandi awa wali kukotoleka kuti wakusunga marango chara. Kweni makukumba kuti imwe mukotoleke makuti iwo watumbirengemo mukukotoleka kwinu uko kwa tupi. Kweni ine nditi nditumbirenge mukantukanya kechara, kweni mumpinjika ya fumu Yesu Kristu pera. Mwamwene uyo charu chilikupaikika kwa ine, ndipo ine kucharu. Pakutimanyi muntu ngwa kukotoleka, panji ngwa mbula, icho nchakuzirwa nchakuti chiwuta umupe muntu umoyo upya. Mtende na lusungu vivenge pa wose awa wakurondezga dango ili na pa bantu wose wachiwuta. Kufuma sono muntu waleke kundisuzga, chifukwa ndili na mabamba mutupilane awa wakurongora kuti ndili mteveti wa Yesu. Uchizi wa fumu yitu Yesu Kristu uwenge na imwe mose mwa babaliwane. Amen.